Poštovani slušaoci, dobrodošli u regionalni program. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Una Čilić. Na početku emisije podsjećamo na aktualnosti dana. Vijeće ministara Bosne i Hercegovine jednoglasno je usvojilo prijedloge programa reformi BiH za 2021. i 2022. godinu. Dva ključna dokumenta koji predstavljaju politički pravni okvir saradnje BiH i NATO saveza. Da bi ovaj dokument bio usvojen, potrebno je da za njega glasaju i ministri iz Republike Srpske. Predsjedništvo BiH nakon toga treba da donese odluku o prihvatanju dokumenta, te on treba biti dostavljen u Brisel u sjedište NATO saveza. Prethodno je dokument nekoliko puta skidan sa dnevnog reda vijeća ministara. EULEX na Kosovo rasporedio rezervnu specijalizovanu policijsku jedinicu. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić odlikovao policajce koji su odbili da sprovedu odluke vlade Kosova. Više o ovome u nastavku emisije. Najnovija dešavanja u vezi sa odlukom Srba na sjeveru Kosova o napuštanju institucija zbog preregistracije automobilskih tablica na RKS, odnosno Republika Kosovo, možete čitati i na našoj stranici slobodnaevropa.org. Ruskoj vojsci naređeno da se povuče iz ukrajinskog grada Hersona, najvećeg urbanog centra kojeg su osvojili od početka invazije u februaru. Ukrajina želi produženje sporazuma o izvozu žitarica. Europska komisija objavila detalje o paketu ekonomske podrške od 18 milijardi eura za Ukrajinu za narednu godinu, za koji se nada da će ga odobriti zemlje članice Europske unije. Kompanija Meta, u čijem se vlasništvu nalaze Facebook, Instagram i WhatsApp, najavila je da će otpustiti više od 11.000 svojih zaposlenika, ili 13% radne snage. Ovako veliko otpuštanje, prvo u 18-godišnjoj historiji Mete, dolazi nakon što je prije par dana novi vlasnik Twittera Elon Musk otpustio više hiljada radnika. Na današnji dan prije 29 godina srušen je Stari most u Mostaru, simbol grada na Neretvi. Stari most, kulturno-historijski spomenik iz osmanskog perioda, prvobitno izgrađen sredinom 16. stoljeća, srušen je u Neretvu nakon višednevnog granatiranja. Obnovljen je 2004. godine. Mostarski skakači Mostari svakog 9. novembra u 10 sati i 16 minuta u vrijeme kada je 1993. srušen Stari most izvode tihi skok bez aplauza. Adela Gosto iz predsjedništva kluba skakača u vodu Mostari.
Ne zaboravimo i da se ovakve stvari više nikada i nigdje ne dogode i ne ponove. Prestrašna je činjenica da je neko bio u stanju da sruši jedno umjetničko djelo, simbol grada Mostara. Razlog ne mogu nikada naći, opravdanje zato se ne može naći, zato ne smijemo zaboraviti da se ovakve stvari više nikada ne ponove. Žao mi je što grad Mostar ne obilježava ovaj datum. Za sada to radi samo klub skakača u vodu Mostari. Nekada se pridruže i pojedine škole, ali grad Mostar izgleda još uvijek nije smogao hrabrosti da ono sve o čemu priča da pokaže to i dolaskom svih vijećnika pa i gradonačelnika grada Mostara na današnji dan na Stari most.
Bila je to Adela Gosto iz predsjedništva kluba skakača u vodu Mostar. A u nastavku emisije između ostalog možete čuti kako se u Zagrebu reciklira otpad. Evo što kaže gradonačelnik Tomislav Tomašević.
Kad gledamo listopad ove godine u odnosu na listopad prošle godine, čak 40% više plastike odvojeno, da je 36% više bio otpada odvojeno i da je 9% više papira odvojeno.
Najskuplja delicija svijeta raste u šumama Bosne i Hercegovine. Miodrag Vuković iz Krupe na Vrba su već godinama u svoja dva psa traga za tartufima.
Najbolji tartuf je onaj tartuf koji raste u čistoj prirodi. Nažalost, mi nemamo tešku industriju, ali na sreću imamo čiste tartufe.
Ostanite sa nama.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić odlikovao je policijske zvaničnike iz Sjeverne Mitrovice koji su odbili da sprovedu odluku vlade Kosova o preregistraciji automobila. Vučić je poručio da će Srbe koji su napustili kosovske institucije zbrinuti Srbija i da niko neće biti, kako je rekao, penzionisan ili ostati na ulici. Detaljnije Jovana Krstić.
Orden zasluga za odbranu i bezbednost prvog stepena puna srca dodeljujem Nenadu Đuriću.
Sada već bivšem direktoru policije Kosova za region Sever, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić dodelio je orden jer je odbio da uručuje opomene vozačima sa registarskim oznakama KM. Nagrada za potez zbog kojeg je na Kosovu kažnjen suspenzijom.
Vi ste svoju državu poslušali čak i onda kada se sa njenim odlukama niste slagali. Uradili ste ono što vam je srce želelo i najčasnije se poneli kada ste bili onemogućeni u vršenju svoje dužnosti, jer i tada niste hteli da kršite zakone.
Rekao je predsjednik Srbije prilikom uručivanja ordena. Inače, nakon smene Nenada Đurića, predstavnici Srpske zajednice su 5. novembra napustili kosovske institucije. Zbog ostavke medalju za hrabrost Miloš Obilić dobio je i policijski zvaničnik Aleksandar Filipović. Zamenik direktora nevladine organizacije Beogradski centar za bezbednosnu politiku Bojan Elek ocenjuje da je reč o političkom potezu predsjednika Srbije.
Mislim da je paradoksalno, da ne kažem ironično zapravo, da ovo odlikovanje dodeljuje za doprinos bezbednosti policajcima nakon čije suspenzije zapravo bezbednost Srba na severu Kosova gora nego ikad u posljednjih 10 godina, svakako gora nego pre potpisivanja Briselskog sporazuma, budući da sada jednostavno nema policije koja bi mogla da se brine o bezbednosti saobraćaja, niti da odgovara na bilo kakve druge bezbednostne probleme.
Povratak u institucije Srbi na Kosovu uslovili su ukidanjem odluke o preregistraciji te formiranjem zajednice srpskih opština. Zato imaju podršku Beograda, što, kako ocenjuje Elek, nikako ne doprinosi rešavanju problema.
Poruka za Srbima severa Kosova je jasna sve ovo vreme, dakle dok god vi stojite uz politiku koju vodi Beograd, preko vaših leđa, dakle na severu Kosova, Beograd će biti uz vas i davat će vam podršku. Međutim, ovo je ujedno, ja bih rekao, i poruka međunarodne zajednici da, dakle, ne može računati na neke ustupke ni sa srpske strane, a očigledno ne može da računa ni na Kurtijeve ustupke.
Inače, Evropska unija i Sjedinjene Američke Države ranije su zatražile od kosovske vlade da odloži preregistraciju vozila. Pa ipak od 1. novembra započelo je sprovođenje plana preregistracije vozila sa tablicama koje za gradove na Kosovu izdaje Srbija. Procenjuje se da na Kosovu ima oko 10.000 automobila sa srpskim tablicama. Vlasti Kosova ih smatraju nelegalnim. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Jovana Krstić.
Ključno uživo. Od tablica preko bojkota do ordenja u odnosima Srbije i Kosova. Čitajte na slobodnaevropa.org o dešavanjima u vezi sa odlukom Srba na severu Kosova o napuštanju institucija zbog preregistracije automobilskih tablica na RKS Republika Kosovo. Ključno uživo. Od tablica preko bojkota do ordenja u odnosima Srbije i Kosova.
Sastanak lidera crnogorskih parlamentarnih partija kod predsjednice parlamenta Danijele Đurović za rješenje političke krize završen je bez dogovora. Do najnovije krize došlo je nakon što je parlamentarna većina usvojila zakon o predsjedniku koji za opoziciju predvođena DPS-om predsjednika Mila Đukanovića predstavlja ustavni puč jer, kako navode, ograničava ustavne nadležnosti predsjednika države. Iz Podgorice, Lela Šćepanović.
Nakon dvosatnih razgovora sa liderima parlamentarnih partija o rješavanju političke i institucionalne krize u Crnoj Gori koju je organizovala šefica parlamenta, Danijela Đurović je saopštila da su tokom razgovora, kako je rekla, svi ostali pri svojim stavovima. Citiram, treba da razgovaramo i da li smo spremni da dobijemo novu vladu ili da se dogovorimo o datumu vanrednih izbora. Kraj citata, rekla je Đurović naglašavajući da je izbor sudija Ustavnog suda u Crnoj Gori prioritet. Na dogovore za rješavanje političke krize sinoć je pozvala i Evropska unija, koja je izrazila duboku zabrinutost zbog usvajanja zakona o predsjedniku i naglasila da su prioritet dogovori o imenovanju članova Ustavnog suda. Do najnovije krize došlo je nakon što je parlamentarna većina koju čine Demokratski front, Demokrate i URA usvojila zakon o predsjedniku koji za opoziciju predvođeno Demokratskom partijom socijalista predsjednika Mila Đukanovića predstavlja ustavni puč jer, kako navode, ograničava ustavne nadležnosti predsjednika države. Iako su se odazvali pozivu na dijalog, lideri proruskog DF-a odmah su napustili pregovore, jer na sastanak nije došao predsjednik Crne Gore i lider opozicione DPS Milo Đukanović, već potpredsjednik te partije. Jedan od lidera DF-a, Andrija Mandić, je na konferenciji za novinare rekao da je nedolazak Đukanovića najbolja poruka da ne želi kompromis.
Ja mislim da sami nedolazak Mila Đukanovića na ovaj sastanak je najbolja poruka koju smo mogli da dobijemo. Da oni ne žele u stvari kompromis, oni žele da nekako tu parlamentarnu većinu koja je uspostavljena, da je razbiju sa nekim konkretnim, malim, sitnim igrama. Mi imamo sada temu koja se zove nove vlade.
Opozicija na čelu sa Đukanovićevom DPS optužila je parlamentarnu većinu da je usvajanjem zakona o predsjedniku prekršila ustav i zatražila da se odustane od tog zakona, a da su za uzvrat spremni da otpočnu pregovore za izbor sudija Ustavnog suda, koji je inače jedina institucija nadležna za ocjenu ustavnosti zakona i ključna za održavanje parlamentarnih izbora. Mandić je precizirao da se nada da će o tome raspravljati Skupština 22. ili 23. novembra, kada je na dnevnom redu i izbor sudija Ustavnog suda.
Danas želimo da obavijestimo medije da će se opet staviti u proceduru. Danas ili sutra ta inicijativa, predlog za pokretanje postupka za utvrđivanje da li je predsjednik Crne Gore povrijedio Ustav. Znači parlamentarna većina od 41 poslanika plus one dvije veoma važne stvari, novo glasanje o izmjenama i dopunama zakona o predsjedniku i izjašnjavanje o kandidatima za izbor za sudije Ustavnog suda, imat ćemo skupštinu, pretpostavljamo 22. ili 23. novembra. Mi ćemo se truditi da ta skupština ima tri tačke dnevnog reda. Ovaj predlog za pokretanje postupka za utvrđivanje odgovornosti da li je predsjednik Crne Gore povrijedio Ustav. Imat ćemo svakako i za ove druge dvije tačke.
Đukanović je 7. novembra odbio da potpiše zakon o predsjedniku i vratio ga je poslanicima na ponovno glasanje. Parlament, shodno Ustavu, podsjetimo, mora ponovo da glasa o zakonu i ta odluka je konačna. Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Na izborima na sredini mandata u Sjedinjenim Državama pokazalo se da demokrate stoje bolje nego što se očekivalo. Republikanci nisu dobili crveni talas kojem su se nadali. U predstavničkom domu bi mogli osvojiti tjesnu većinu, a u Senatu su rezultati još neizvjesni. Preliminarni rezultati Savezne države New York pokazali su da je na poziciju guvernera po prvi put izabrana žena. Katie Hochul sada je zvanično zamijenila svog demokratskog kolegu Andrewa Cuomo, koji je prošle godine dao ostavku.
Nisam ovdje da bi ušla u historiju. Ovdje sam da dovedem do promjene. I zbog svih vas nastavit ćemo napredovati, rušiti barijere, razbijati staklene plafone, pomagati Njujorčanima da postignu veličinu za koju je New York sposoban. A ja ću voditi sa snagom i sa osjećanjem, a ne sa strahom i ljutnjom.
Ali dok se glasovi još prebrojavaju u nekoliko saveznih država, i dalje ostaje otvoreno pitanje da li će republikanci preuzeti kontrolu u oba doma kongresa. O izborima u SAD-u više informacija ima Asja Hafner.
Izlazne ankete su pokazale da će demokrate vjerovatno proći bolje nego što se očekivalo s obzirom na trenutno nizak rejting američkog predsjednika Josepha Bidena. Na to je ukazala i predsjedavajuća predstavničkog doma Nancy Pelosi nakon reizbora u Kongres. Iako su mnoge trke i dalje preblizu da bi se mogle predvidjeti, jasno je da demokratski članovi predstavničkog doma i kandidati snažno nadmašuju očekivanja širom zemlje, rekla je Pelosi. Ukoliko republikanci preuzmu kontrolu nad predstavničkim domom na ovim izborima, kako se predviđa, Pelosi, koja je osvojila 19. mandat, izgubit će poziciju predsjedavajuće. Ako demokrate ipak na kraju ograniče svoje gubitke u predstavničkom domu i zadrže kontrolu u Senatu, pitanje prava na abortus je tema koja je prevagnula u njihovu korist. Uoči izbora među političkim analitičarima raslo je uvjerenje da energija koja je potaknula odluka Vrhovnog suda Sjedinjenih Američkih Država u junu, kojom se ukida ustavna zaštita prava na abortus, neće biti dovoljna da spasi demokrate u poređenju sa zabrinutošću glasača za ekonomiju. Ali bilo je znakova tokom izborne večeri da je abortus i dalje veliki problem. Nigdje više nego u Michiganu, gdje je demokratska guvernerka Gretchen Whitmer, koja je obećala da će se đavolski boriti za prava na abortus, snažno porazila republikanskog protivkandidata Tudora Dixona. Glasači u Michiganu također su odobrili pitanje glasanja koje daje ustavnu državnu zaštitu prava na abortus, što znači da će se republikanski zakonodavci suočiti sa velikim preprekama u pokušaju da ograniče postupak. Izlazne ankete koje je proveo Edison Research pokazale su da su ekonomija i abortus dva glavna pitanja za birače, a 76 demokrata reklo je da je abortus najveći pokretač njihovih glasova. Glavno pitanje je neizvjesnost koja će partija kontrolisati američki kongres sljedeće dvije godine. Republikanci, kao što se predviđa, izgleda da su u dobroj poziciji da preuzmu predstavnički dom, ali za Senat se vodi mrtva trka. Više od 100 republikanaca koji su negirali rezultate američkih izbora 2020. pobijedilo je utorak, osvojivši mjesta u kongresu i ključnim državnim kancelarijama koje će nadgledati buduće izbore. Ali bilo je i prepreka za glasne pristalice neosnovane tvrdnje bivšeg predsjednika Donalda Trumpa o izbornoj prevari. Kao što je Doug Mastriano, teoretičar zavjere krajnje desnice koji nije uspio u svom pokušaju da postane guverner Pensilvanije. Prema analizi Washington Posta, skoro 300 republikanaca na glasačkim listićima dovelo je u pitanje validnost posljednjih predsjedničkih izbora. Do kasno utorak više od 140 njih je pobijedilo u svojim trkama, uključujući mjesta u predstavničkom domu i senatu, kao i na nivoima saveznih država. Oni koji zauzmu državne funkcije kao što su guverner ili državni sekretar, bit će na pozicijama moći da promijene izborna pravila u korist svojih favorizovanih kandidata. Visoka inflacija i zabrinutost za budućnost američke demokratije bili su značajni faktori u odlukama birača na ovogodišnjim izborima na sredini mandata, navodi Associated Press Vodcast. Stopa inflacije 8,2% najviša je u posljednje 4 decenije. Mnogi glasači su naveli da su porast kriminala i imigracije dodatni razlog da glasaju za republikanske kandidate. Zvaničnici procjenjuju da je više od 46 miliona građana poslalo svoj glas ranije ili poštom, a neki analitičari kažu da bi konačan broj glasačkih listića mogao da premaši rekord od 115 miliona koji je postavljen na izborima na sredini mandata održanim 2018. godine.
Mladi su naša budućnost.
Mladi su naša budućnost.
Mladi su naša budućnost.
Na mladima svijet ostaje.
Na mladima svijet ostaje.
Na mladima svijet ostaje.
Dajte mladima šansu.
Dajte mladima šansu.
Dajte mladima šansu.
To je ono što se govori, a čujemo. Mladi ovakvi, mladi onakvi, apatični, nezainteresovani. Mladima je sve jasno.
Oni u suštini razumiju da se njima ovdje niko ne bavi, da su oni ovdje, kako da kažem, trenutno su glasačko telo, a u slučaju frke mogu da budu i topovsko meso, pa to, ili si meso ili si telo.
Da li se glas mladih čuje?
Bosna nije zemlja gdje se da nekako mladima puno prilika, ne da im se do znanja da mogu imati glas, da nose glas, da su bitniji.
A šta nam oni mogu ponuditi?
Hvala vam, ljudi što slušate ovo, ako vas mogu ponuditi jednom glumom od koje ja živim.
Jedan podcast nudi im da kažu ko su i šta rade.
I tada mi je rekao fizički interspolna osoba. E, ja gledam u njega, mislim, ono, ja gledam u njega, čovjek gleda u mene i ono, ja ne znam uopće, mislim, šta sam, ono.
Da li se ovaj ženski futbal kod nas idelje percepira kod evaku iz druge planete skroz?
Pa percepira, zato što nas sve percepira kod je iz druge planete. Ali smo u našoj planeti najbolje i onda se i ta planeta ovdje približila ljudima i postala zanimljiva i lijepa, tako da smo donijeli planetu u našu zatvorenu balkonsku.
Ćao svima, ja sam Marko Šelić Marčelo, a vi slušate podcast Glasom mladih. Jedan od retkih koje zaista vredi slušati ovih dana.
Slušajte nas svake subote na podcast aplikacijama.
Od početka 10. mjeseca u Zagrebu je na snazi novi način prikupljanja otpada koji stimulira odvajanje otpada koji se ne da reciklirati od onog obnovljivog, recimo stakla, plastike, papira i sl. Zeleno-lijeve lokalne vlasti u Zagrebu kažu da podaci za 10. mjesec govore da je osjetan pomak nabolje već vidljiv. Pripremio Enis Zebić.
Ekološki aktivisti jako su zadovoljni vijestima iz Zagreba da je kao rezultat novog načina prikupljanja otpada u listopadu osjetno smanjena količina otpada koji se ne da reciklirati, a da je porastao postotak prikupljenog stakla, plastike i drugog otpada koji se može reciklirati. Za naš program govori voditelj programa gospodarenja otpadom u zelenoj akciji Marko Košak.
Drago nam je da prvi podaci novog sustava prikupljanja miješanog otpada pokazuju napredak u smanjenju količina što se tiče prvenstveno miješanog otpada, jer i cilj jest da se što manje miješanog otpada proizvodi i vozi na odlagalište Jakuševac i da smanjimo te količine, a i da plaćamo manje penale zbog pretjeranih količina koje se deponiraju.
Od 1. listopada u Zagrebu je na snazi novi način prikupljanja otpada. Plaća se fiksna komunalna naknada koja pokriva odvoz onog dijela otpada koji se da reciklirati, a kako bi se motiviralo građane da što više odvajaju, uvedene su posebne plave ZG vrećice za miješani otpad koje se dodatno naplaćuju i nakon mjesec dana čini se da je novi pristup dao rezultate. Zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević.
Kad gledamo listopad ove godine u odnosu na listopad prošle godine, imamo 27% manje miješanog komunalnog otpada. Čak 40% više plastike odvojeno, da je 36% više bio otpada odvojeno i da je 9% više papira odvojeno.
Povećano prikupljanje onog otpada koji se da reciklirati otvara nove probleme, kaže Košak.
Naravno, potrebno je sad dodatno unaprijediti prikupljanje plastike i papira, s obzirom da se povećala količina što podaci pokazuju i čistoća treba što prije upogoniti, ajmo reći, što više kamiona i ljudi da češće odvoze plastiku i papir. To je također najavljeno od gradske vlasti, tako da podržavamo i taj smjer.
Kante za smeće sklonjene su sa gradskih ulica u dvorišta, a gdje to nije moguće, radi se za njih posebne boksove. Također, u centru Zagreba otpad će se odlagati u ugrađene spremnike, koji bi trebali biti izgrađeni do sljedeće jeseni. Košak vjeruje da će sve to biti obavljeno na vrijeme kako bi sustav u cjelini zaživio.
Pa će onda rezultati biti još i bolji. To jest sad neki proces koji traje i na koji se građani trebaju naviknuti, ali sudeći po primjeru Ljubljane, koja je europska prijestolnica čistoće sa najboljim rezultatima, a koju Zagreb evo nastoji slijediti, nadamo se da će to zaživjeti i u Zagrebu. Sada naravno ima problema, potrebna je bolja edukacija građana, bolja promotivna kampanja novog sustava i još neka unapređenja, ali sustav svakako po ovim rezultatima koji se pokazuju ide u dobrom smjeru.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Dolazak reprezentacije Ukrajine u sjedećoj odbojci na svjetsko prvenstvo u Sarajevu bio je upitan. Više od polovice standardnih reprezentativki je u izbjeglištu širom Europe. Muškarcima je zabranjeno napuštati zemlju, a posebna priča bio je novac. U zadnji tren dvije sedmice prije početka uskočili su savez sjedeće odbojke Bosne i Hercegovine, Slovenije i Njemačke uz svjetsku para odbojkašku federaciju. Platili su pripreme, kotizaciju i boravak ukrajinskih sportaša. Detaljnije Peđa Zvjerac.
Svjetsko prvenstvo u sjedećoj odbojci u Sarajevu za ukrajinske reprezentativke i reprezentativce jako je težak. Igračice se, zbog rata, dugo nisu ni vidjele. U susret im je najprije izašao Slovenski savez, koji im je osigurao smještaj i dvoranu za pripreme 14 dana prije početka svjetskog prvenstva. Igračice su došle iz Ukrajine i izbjeglištva u Europi. Muškarci uglavnom ne smiju napuštati Ukrajinu. Para odbojkaška reprezentacija pripreme održala u Njemačkoj. Andrij Prišćepa kaže kako se ih u Sarajevu odlično primili.
Bavimo se paraolimpijskim sportom, a znate šta se događa u Ukrajini. Rusija nas je napala i teško nam je trenirati. Evo ja recimo živim južno od Kijeva. U granatiranju je stradao i moj stan. Bosna nas je odlično primila i hvala vam. Ovdje nam je super.
Bosna nas primila, djakujemo i na zmaganjih, na vse klasno, tako što se...
Oleksandra Podlijesna, koja je od paralimpijskih igara u Rio de Janeiro 2016. godine kapitenka ženske reprezentacije, kaže da mnogi Ukrajinci danas moraju početi iz početka novi život u drugim dijelovima Ukrajine ili vani. Ona je danas izbjeglica u Hrvatskoj. Muški članovi obitelji ostali su u Ukrajini. Podlijesna je naglasila da se želi vratiti i živjeti slobodno u svojoj zemlji, u svom gradu, čim prije bude moguće.
The firstly, I'm Ukrainian and I am from the one of the most hot place from Ukraine. I'm from Donbas.
Ja sam iz Sjeverodonjecka, danas najopasnijeg mjesta na svijetu. Moj normalni život je stao kada je rat počeo. Moj grad je danas pod ruskom okupacijom, potpuno razoren, bez struje, vode i čega. Dio obitelji mi je ostao tamo. S njima smo izgubili svaku komunikaciju. Ja sam ponosna Ukrajinka i morala sam napustiti svoju zemlju koju mnogo volim. Imam mlađeg brata. S majkom smo izbjegli u Hrvatsku. Muški članovi obitelji ostali su u Ukrajini.
Ermin Jusufović, reprezentativac Bosne i Hercegovine u sjedećoj odbojci, kazao je za Radio Slobodna Evropa da im je bila ogromna želja dovesti najbolje svjetske igrače u BiH, gdje publika može uživati u vrhunskim utakmicama.
Kad je u pitanju neki vijek trajanja igrača je jako zahvalan, mi svi igramo poprilično dugo i uglavnom se poznajemo, ima reprezentacija koja ima mlađe igrače, ali evo to je jedna, rekao bih, velika porodica. Mi se evo poprilično dobro poznajemo, bude tu i poneka kafa, neki ručak ili nešto tako, ono, prijateljski razmjer adresova, naravno, onda kada imamo adresove, sve u svemu, uglavnom je jedno, sva takmičenja su prijateljska.
Na svjetskom prvenstvu sjedeće odbojci, koji traje u Sarajevu od 4. do 11. novembra, okupilo se 29 ekipa, ukupno 487 takmičara iz Europe, Azije, Afrike, Južne i Sjeverne Amerike. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Predrag Zvjerac.
Miodrag Vuković iz Krupe na Vrbasu, 30 km od Banja Luke, bavi se traganjem za tartufima. Ove gljive smatraju se vrhunskim kulinarskim sastojkom i najvećim šumskim blagom. Miodrag već nekoliko godina prodaje ove najekskluzivnije gljive na svijetu u svježem i prerađenom stanju. Priče o tartufima donosi Gojko Veselinović.
Psi Roman i Bleki tragaju za tartufima, gljivama koje rastu pod zemljom na dubini do 30 cm. Svojim njuhom ih osjete sa nekoliko desetina metara, kaže tartufar Miodrag Vuković.
Ovo sad što smo pronašli je u stvari jedna vrsta crnog tartufa. Radi se o tuber mesentericumu ili tartufu sa rupom, po tome karakterističan.
Zbog opojnog mirisa i jedinstvenog ukusa tartufi su cijenjeni širom svijeta.
Mogu da se miješaju sve, slatko, slano, kiselo. Iz tog razloga kažu da je to kuhinski dijamant, šumski dijamant.
Bez Romana i Blekija, specijalno treniranih pasa, nemoguće pronaći tartufe.
Ja lično radim sa lagotima, lagoto romagnolo, izvorno talijanski psi, koji već 200 godina traže tartufe i možemo i reći da već imaju odličnu genetsku predispoziciju za traženje tartufa. Meki su za rad, vrlo lako se obuče, poslušni su, odani i otprilike ja preferiram ovu vrstu.
Najskuplji tartuf prodan je 2010. godine za $330,000. Bosanski ne koštaju toliko, ali Miodrag ističe kako je njihov kvalitet neupitan.
Najbolji tartuf je onaj tartuf koji raste u čistoj prirodi. Nažalost, mi nemamo tešku industriju, ali na sreću imamo čiste tartufe, čija su organoleptička svojstva mnogo iznad okruženja gdje je razvijena hemijska i druga vrsta industrije.
Svježe ubrane tartufe Miodrag odnosi u svoju radionicu gdje ih priprema za prodaju ili od njih pravi razne kulinarske proizvode.
Mi smo počeli da pravimo i različite prerađevine od tartufa. Tako smo došli do namaza sa tartufima, tartufate ili recimo namazi sa bijelim tartufima. U čijoj osnovi je puter. Recimo miješanje tartufa sa medom. Tako je nastao medofino. Sa tartufima se pravi vrhunski sirevi. Imamo jedan vrhunski sir, tvrdi punomasni sir od kravljeg mlijeka sa tartufima.
Najbolje tartufe šalje vrhunskim kuvarima u BiH i regionu koji sa njima prave kulinarsku magiju. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
To bi bilo sve u ovom izdanju regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Sve aktualne informacije možete pratiti na našem sajtu slobodnaevropa.org, kao i na našim društvenim mrežama Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTubeu. Sa vama su bile Svjetlana Petrović i Una Čilić. Do narednog slušanja.
Radio Magazin. Na vratima Evrope.
Emisija o evropskim integracijama.
Dobar dan. Ja sam Aida Đugum i sa vama sam u narednih pola sata, tokom kojih će biti riječi o temama koje se odnose na put Bosne i Hercegovine ka Evropskoj uniji. U nastavku poslušajte. Potpisani sporazumi koji građanima država Zapadnog Balkana olakšavaju putovanja, studiranje i posao. Njemački kancelar Olaf Scholz.
Today you, the leaders of the Western Balkans countries.
Danas vi, lideri zapadno-balkanskih zemalja, pravite tri velika koraka potpisivanjem ova tri važna sporazuma. Sporazuma koji će olakšati živote ljudi. Zajedničko tržište će unaprijediti ekonomiju i investiciju u vašem regionu.
Proizvodnja struje iz biomase, za to se pripremaju u Gračanici. Nakon što su prije 14 godina napravili toplanu i značajno smanjili korištenje uglja. Adin Topčagić, predstavnik Ekotoplane.
Prema nekim našim procjenama, računali smo da se samo u užem gradskom jezgru na nivou jedne sezone spali manje 5000 tona uglja nego što je to bio slučaj prije nego što je instalirana ova Ekotoplana.
Ovogodišnja proizvodnja krastavaca kornišona kao primarno izvozno orijentisane kulture u Bosni i Hercegovini je manja za oko 40% u odnosu na prošlu godinu. Aldin Kuduzović iz Bihaćkog agrodara.
Mi pokušavamo upravo zbog te jako teške godine i vožnje puno robe daleko na Gradišku, a ne na granični prijelaz. Znači, imali smo ogromne troškove i gubitke u kvaliteti robe, takozvane reklamacije, da vidimo način na koji bi se moglo pomoći poljoprivrednim proizvođačima, odnosno zadrugama i drugim otkupljivačima.
Ostanite sa nama. Tokom ove sedmice potpisani su sporazumi koji građanima država Zapadnog Balkana olakšavaju putovanja, studiranje i posao. Lideri šest zemalja Zapadnog Balkana su potpisali 3. novembra na samitu u okviru Berlinskog procesa sporazume o međusobnom priznanju ličnih karata, univerzitetskih diploma i profesionalnih kvalifikacija između ovih zemalja. Srbija, Crna Gora, Sjeverna Makedonija, Bosna i Hercegovina, Albanija i Kosovo potpisale su sporazume dogovorene u oktobru nakon sedmica pregovora koje je vodila Njemačka. Berlinski proces uspostavljen je 2014. godine na inicijativu bivše njemačke kancelarke Angele Merkel. Inicijativa služi kao platforma za saradnju na visokom nivou između visokih zvaničnih predstavnika takozvane Zapadno-balkanske šestorke, a fokus je na stvaranju zajedničkog regionalnog tržišta. Ermin Zatega.
Međusobno priznavanje ličnih karata, univerzitetskih diploma i profesionalnih kvalifikacija između Zapadno-balkanske šestorke koju čine Albanija, Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Kosovo, Sjeverna Makedonija i Srbija trebalo bi voditi ka daljoj integraciji i stabilnosti regiona u kojem ni nakon raspada Jugoslavije 1990. godina ne prestaju tenzije, navodi agencija Reuters. Njemački kancelar Olaf Scholz je na otvaranju samita u Berlinu izjavio da su sve države Zapadnog Balkana dio slobodne i demokratske Evrope. Dodao je da Evropska unija i region trebaju zajedno da obećanu evropsku budućnost regiona pretvore u stvarnost.
Today you, the leaders of the Western Balkans countries.
Danas vi, lideri zapadno-balkanskih zemalja, pravite tri velika koraka potpisivanjem ova tri važna sporazuma. Sporazuma koji će olakšati živote ljudi. Zajedničko tržište će unaprijediti ekonomiju i investiciju u vašem regionu.
Njemački kancelar Scholz je istakao da je ovaj sastanak prilika da se razgovara o mnogim izazovima sa kojima se Zapadni Balkan susreće, te da se oslobode potencijali regiona i ubrza njegov put ka Evropskoj uniji. Scholz je poručio da je neophodan napredak u dijalogu Srbije i Kosova, naročito u svjetlu ruske agresije.
Brutalna ruska agresija na Ukrajinu tjera nas da se ujedinimo kako bismo sačuvali evropsku slobodu i sigurnost. Krajnje je vrijeme da prevaziđemo regionalne konflikte koji traju predugo, konflikte koji vas dijele i usporavaju na evropskom putu.
Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen je na Twitter nalogu navela da je Europska unija obezbijedila zapadno-balkanskim zemljama paket energetske pomoći u iznosu od 1 milijardu eura, koji treba da pomogne, kako je rekla, da oblikujemo našu zajedničku energetsku budućnost. Aktualna situacija zahtjeva hitno reagovanje zbog prijetnji po bezbjednost i slobode uslijed ruske agresije. Zbog toga je vrijeme da se prevaziđu unutrašnji konflikti, tako na primjer proces normalizacije Srbije i Kosova mora napredovati, naglasio je Scholz. Za Radio Slobodna Evropa, Ermin Zatega.
Primjenom upravo potpisanog sporazuma u Berlinu, građani Kosova i Bosne i Hercegovine moći će putovati bez viza. Zbog viznog režima brojne porodice nisu se vidjele i po 2 decenije. Umjesto putem obitela Muharem iz Bosne i Hercegovine i Safeca Kosova, uskoro će razgovore voditi u skafu i gledati se oči u oči. Priča Andija Mioča.
Već godinama razgovori između Muharema iz Bihaća i Safeta iz Prizrena vode se putem telefona i interneta.
Remi!
Remi, jesi li živ?
Živ.
Kako ste?
Dobro, vi?
Nijaš naš rad.
Muharem Nerjovaj je iz Prizrena došao na sjeverozapad Bosne 1999. godine. Uspjehu pekarskog biznisa nisu mogli svjedočiti njegov sin, sestre i rođaci, jer s Kosova ne mogu doći bez viza. Majka je uspjela, nakon mjeseci preskakanja birokratskih prepreka.
Vizu koju sam ja izganio u Skopju baš je bilo teško. Znači, nisi je mogao, znači, trebalo je proći 3-4 mjeseca da bi izganio. Iako možeš izganjati. Ja sam bio jednom u zavod za stranci i pitao sam šta treba da bi došao neko iz Prizrena. Vamo, kaže, jedinom slučaju, kaže, da neko umre. Mislim da su malo smiješno, ali su to bile poteškoće, recimo. I stvarno, zaista ne želim to nikome, a to u 21. vijeku.
500 km jugoistočno u Prizrenu živi Muharemov bratić Safet Temaj. Posljednji put je bio u Bosni po završetku rata na Kosovu 1999. godine.
Nisam bio upravo zbog viznog režima, zbog velikih maltretiranja u ambasadama, zbog procedura, velike dokumentacije. Prije svega je bilo potrebno garantno pismo preko kojeg se dokazuje mjesto boravka, financije, zatim niz dokumentacije koje traži ambasada kao ugovor o radnom mestu, zdravstveno osiguranje.
A po vize se mora ići u bosansko-hercegovačke ambasade u Tirani, Skoplju ili Zagrebu. Problemi su nastali proglašenjem nezavisnosti Kosova 2008. godine, no samo za Kosovare. Građani Bosne i Hercegovine na Kosovo su mogli bez viza do 2014. kada je Priština uzvratila istom mjerom. Bosna i Hercegovina ne priznaje Kosovo, kao ni Srbija. Ipak Priština i Beograd imaju dogovor o slobodi kretanja. Muharem Nerjovaj kaže.
Dijete mi ima 14 godina, pa nisam znao kako da mu to objasnim. Kaže, kako ja mogu u Srbiji, ja ne mogu u Bosni. Ne razumiješ. Jednostavno uvijek nađem neki odgovor da ga ne povrijedim ili da on nema neku ružnu sliku u državu gdje ja živim.
Novost o ukidanju viznog režima donijela je radost toj porodici. Sada će se, kažu, češće posjećivati i družiti. Na putovanja bez viza čekat će se do ratifikacije sporazuma u parlamentima 6 zemalja regije. Vijeće za regionalnu saradnju koje je koordiniralo 2-godišnje pregovore to očekuje naredne godine. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Andi Mioč.
Reforme za Evropu.
Slijedeći iskustva i praksu pojedinih država Evropske unije na inicijativu Visokog sudskog i tužilačkog vijeća BiH u svim prvostepenim i drugostepenim sudovima u BiH od 7. do 18. novembra organizovat će se aktivnost Sedmica sudske nagodbe. Ovakvim aktivnostima u zemljama Evropske unije izuzetno mali broj građanskih parnica završava pred sudom, a sukobljene strane međusobnom nagodbom rješavaju nastali spor. Zoran Matkić.
Na ovaj način se želi izvršiti pozitivan utjecaj na efikasnost sudskih postupaka te promjenu pristupa suda i stranaka rješavanju sporova. Kao prioritet postavlja se brzo i efikasno rješavanje spora s akcentom na obostrano zadovoljstvo suprotstavljenih strana. Ova praksa u balkanskim zemljama još nije u dovoljnoj mjeri zaživjela. Selim Karamehić, zamjenik predsjednika Osnovnog suda u Brčko distriktu.
Sudska nagodba i još neke vrste van sudskih rješavanja sporova predstavljaju najveći broj kako se završava spor između stranaka. Naprimjer, u pojedinim zemljama svijeta 5 do 10% sporova dolazi pred sud. Sve ostalo se rješava sudskom nagodbom, arbitražom, mirnim rješavanjem sporova pri pojedinim institucijama.
Prezentirajući pokazatelje zaprimljenih i presuđenih predmeta za prvih 9 mjeseci, predsjednik građanskog odjela pri Osnovnom Brčanskom sudu Dragan Tomas kazao je da je zaprimljeno novih oko 45.000 predmeta, te da je u istom periodu riješeno oko 44.600 predmeta. Rezultati bi bili mnogo bolji, naglašava sudac Tomas.
Imamo problem sa nepopunjenosti. Dvije pozicije sudijske nisu popunjene. Nažalost, jedan kolega je preminuo, jedan kolega je otišao u penziju i sad je u toku postupak imenovanja dvoje sudija, tako da smo imali to dvoje sudija. U svakom slučaju, ovi rezultati bi bili i bolji. Nažalost, također, problem i predstavljaju bolovanja, koja naravno ne možete da projektujete. Nažalost, jedan sudija je na bolovanju već više mjeseci, da ne kažem godinu i nešto.
Kazneno-prekršajni odjel Brčanskog osnovnog suda u ovoj godini riješio je blizu 700 kaznenih predmeta, među kojima i dva predmeta ratnih zločina te jedno kazneno djelo ubojstva. Predsjednik kazneno-prekršajnog odjela Siniša Savić navodi još jedan neobičajeni kazneni slučaj ubojstva.
To je ubistvo koje je izvršio zaposlenik ovog suda, pa eto, želimo i na to da se osvrnemo. To je zaista jedan predmet koji je ekspeditivno vođen. U januaru je otvoren glavni pretres, početkom septembra je otpremljena prvostepena presuda, lice je osuđeno 19 godina zatvora, saslušano je 16 svjedoka, 6 vještaka i mogu da kažem da je to jedan primjer zaista kako tako teška krivična djela i ozbiljni predmeti se sude. Zaista je suđenje bilo skoro svake sedmice i vijeće zasjedalo. Tako da mislim da je to primjer kako bi trebali takvi predmeti da se u buduće sude.
Korištenje sudske nagodbe kao alternativnog načina rješavanja sudskog spora omogućava strankama da same dogovore na koji način će taj spor riješiti. Dogovor uobličen u sudsku nagodbu ima istu pravnu snagu kao i sudska presuda, naglašava sudac Selim Karamehić.
Pozivam sve stranke koje će biti učesnici postupaka pred ovim sudom u razdoblju od 7. do 18. novembra da iskoriste tu priliku i da pokušaju zajednički doći do rješenja koje će biti obostrano prihvatljivo.
Za Radio Slobodna Europa iz Brčkog distrikta, Zoran Matkić.
Na vratima Europe.
Emisija o europskim integracijama.
Proizvodnja struje iz biomase. Za to se pripremaju u Gračanici. To je novi projekat preduzeća Ekotoplane, prvog postrojenja na biomasu koje radi od 2018. godine. Biomasa je obnovljivi izvor energije. Nakon početka rada toplane u Gračanici je značajno smanjeno korištenje uglja. Tema Arnesa Grbešića.
Preduzeće Ekotoplane Gračanica proizvodit će i struju. U prošloj godini Gračanička toplana je uvezla kotao od 6,2 MW iz Austrije, kaže njen predstavnik Ajdin Topčagić.
To je kotao dosta moderniji, savremeniji iz 2012. godine i on proizvodi i toplotnu i električnu energiju. Tako da smo u procesu ishođenja neophodnih dozvola i dokumenata. Pretpostavljamo da ćemo naredne godine u Ekotoplanama Gračanica proizvoditi pored toplotne i električnu energiju. Otprilike u omjeru 5:1, 5 MW toplotne, 1 MW električne energije.
Dio električne energije prodavat će se na tržištu.
U narednih možda mjesec dana predajemo zahtjev za energetsku dozvolu. To je posebna dozvola koju izdaje komisija, odnosno Ministarstvo energetike i rudarstva, tako da ćemo dio te električne energije koristiti za vlastite potrebe, za
je prvo postrojenje na biomasu u Bosni i Hercegovini koje je počelo s radom prije 14 godina. Izgrađeno je po modelu toplane u austrijskom Tirolu. U Gračanici je do sada samo jednom povećana cijena toplotne energije.
Mi smo početkom ove godine, tačnije u januaru mjesecu, imali prvo jedino poskupljenje naših usluga koje je toplana napravljena, a napravljena je 2008. godine. Prva sezona grijanja je bila 2008-2009. Cijena energenta jest porasla, drastično je porasla, eto u tom periodu od 2008. pa do danas porasla je za 300%. I ne samo energenat, nego i sve prateće opreme, repromaterijala, cijevi za toplovod. Onako prateći, znači ti elemenata koji su neophodni da se instalira uopšte ovo grijanje, toplotne postanice i ostalo. Nosimo se sa tim na način da smo evo obezbijedili dobar dio sirovine iz lokalnih pilana, tu Gračanica i okolina, a dovozimo, znači i dalje dovozimo biomasu iz Radarca, iz Dervente, iz Modriće, iz Broda. Na taj način obezbeđujemo biomasu. Trenutno imamo dovoljne količine biomase. Evo, do sada nije bilo problema, uvijek smo na vrijeme obezbijedili sve. Vjerujem da će tako biti i ove sezone grijanja.
Ajdin Topčagić dodaje da toplana ima 800 korisnika u užem jezgru Gračanice. Zagrijava kuće, stanove, firme, gradsku upravu i druge institucije i ustanove.
Ona je bila 0,098 km uvećena za PDV. Sad je ta cijena povećana 0,1225 i po potrošnji ide. 1 kWh košta 0,1225 plus PDV KM. To je znači 1 fening 0,22 kWh. Ali uzet ću primjer da nemam privatni stambeni objekat, kuću od 3 sprata koja grije, ona troši mjesečno znači neki 250 do 300 maraka. To su kuće znači standardne ove kvadrature po spratu nekih 80 kvadrata, znači nekih 250 kvadrata potroši 300 maraka. U principu mi smo to proračunavali negdje oko 2 marke, nešto ispod 2 marke dođe po kvadratu.
Nakon početka rada toplane u Gračanici je značajno smanjena potrošnja uglja.
Prema nekim našim procjenama računali smo da se samo u užem gradskom jezgru na nivou jedne sezone spali manje 5000 tona uglja nego što je to bio slučaj prije nego što je instalirana ova ekstoplana. Mi smo bili prvi projekat u Bosni i Hercegovini koji je uveo ovakav jedan standard grijanje, znači daljinsko grijanje, sistem daljinskog grijanja na biomasu sa prečišćivačem, odnosno elektrofilterom. To je u principu najskuplji dio ekotoplane, najskuplji dio ovog postrojenja. Radi se zaista o minimalnim štetnim uticajima, posebno onih čestica koje su aktualne u zimskom periodu PM2, PM10, s kojima se, na primjer, bori Tuzla, Zenica, pa Sarajevo, veći gradovi koji ne mogu riješiti taj problem. Evo, mi smo u Gračanici od 2008. pa do danas uspjeli riješiti taj problem i drastično je znači smanjena emisija prije svega CO2 u atmosferu, a stanje što se tiče kvalitete zraka se drastično povećalo.
Prilikom projektovanja ekotoplane u Gračanici su uzete u obzir lokalne specifičnosti. Grijanje na biomasu nije izvan kontrole nadležnih, kaže Ajdin Topčagić, rukovodilac za opće i pravne poslove u ovom preduzeću.
Svaki mjesec imamo u skladu sa važećom zakonskom regulativom u Bosni i Hercegovini, koja u toj oblasti je poprilično usklađena sa evropskom regulativom. Imamo monitoringe emisija, znači monitoringe zagađujućih čestica u zrak i evo, do sada nijedan put one granične vrijednosti nisu prešle, u smislu da zagađuje više nego što je to propisano. Ako uzmemo obzir da je ta regulativa poprilično dobro uređena, vidimo da je to ne možda potpuno po evropskim standardima, ali nešto što je jako, jako blizu evropskih standarda. Čitav projekat o plinifikaciji, kad je zamišljeno je na način da su prepoznali da u okolini Gračanice postoji dosta ovih pilana, dosta te drvne industrije koja proizvodi veliki količina otpada od drveta, piljevine, kore, onako generalno otpada od drveta i onda je se išlo na varijantu, hajmo napraviti sličnu toplanu, kao što su te toplane znači u Italiji, u Austriji.
Iz Doboja za Radio Slobodna Evropa, Arnes Grbešić.
Emisiju Na vratima Evrope možete i pročitati na našoj web stranici slobodnaevropa.org.
Da li smo današnjim načinom života sa puno stresa, nemanja vremena za mnoge stvari ugrozili naše zdravlje? Zaboravili smo na zdrav način ishrane što je osnova za mnoge druge aktivnosti. Ako su stariji zaboravili iskustva o zdravoj ishrani, treba prenijeti na mlade. To se upravo čini kroz projekat pod nazivom Prijatelj zdrave hrane. Javlja Nebojša Kolak.
Recepti naših baka odavno su zaboravljeni, pomalo se vraćamo ka njima, ali sigurno ne u dovoljnoj mjeri. Ako su već stariji zaboravili na njih, onda treba stvarati naviku kod djece. Upravo su oni cilj projekta Prijatelji zdrave ishrane.
Ovaj jelovnik smo pravili u prvom razredu, išli smo na ribnjak, najviše jedem jabuku i mandarinu.
Cijedili šipak, bili smo ga, štica nam je pokazala kako da ga sjeckamo i cijedimo.
Imamo raznih voćkica i povrćkica, mi smo danas cijedili sok od šipka i danas smo pokazali kako se može zdravo ishraniti.
Svjedoci smo da danas skoro pred svakom školom imamo objekte sa brzom hranom koja definitivno nije zdrava za dječji organizam. Kad roditelji u današnjem načinu života imaju sve manje vremena za spremanje obroka kod kuće, onda dolazi do zdravstvenih problema, kaže Marina Marković, profesor engleskog jezika i književnosti.
Nama zapravo prevashodno cilj jeste da ukažemo na probleme u školskom uzrastu djece kojih imaju, a to su pretilost i dijabetes, tako da se nadamo da ćemo na neki način malo doprinijeti da se ta slika promijeni.
Upoznavanje djece sa zdravom ishranom dovodi do obaveze da se neke stvari u školskoj ishrani promijene. Vesna Miličić, školski psiholog.
Ono što je neka naredna aktivnost i čemu težimo u narednom periodu jeste da možda bude veliki izazov, ali da pokušamo da u školu uvedemo školske kuhinje koje bi imale za cilj da se hrane djeca, znači svih uzrasta i nižih i višeg školskog uzrasta, da se hrane na jedan zdrav način.
Kroz projekat su urađene još neke aktivnosti kako bi se djeca što bolje upoznala sa zdravom ishranom. Rada Mazić, logoped.
Gdje smo imali prezentaciju hercegovačkih proizvoda, odnosno onoga nečega što je autentično s ovih prostora, da smo sa djecom posjetili ribnjak, medoteku i pijacu i druge ustanove. Nadamo se da će ova priča da zaživi, jer je naišla na veliko oduševljenje i roditelja i same djece.
Projekat Prijatelji zdrave i ishrane se sprovodi u Republici Srpskoj od 2015. godine pod pokroviteljstvom UNICEF-a. Iz Trebinja za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Kolak.
Ovogodišnja proizvodnja krastavaca kornišona kao primarno izvozno orijentisane povrtlarske kulture u Bosni i Hercegovini je manja za oko 40% u odnosu na prošlu godinu. U zemljama Evropske unije kornišon iz BiH je tražen, no ove se godine zbog problema sa enormnim poskupljenjem repromaterijala, carinskim barijerama i vremenskim prilikama nisu uspjele plasirati planirane količine ove kulture. Najveći proizvođači i otkupljivači iz cijele BiH zatražili su ovih dana pomoć države u prevazilaženju problema uzrokovanih padom proizvodnje. Azra Bajrić ima detalje.
Ni sve više cijene repromaterijala, ni suša nisu bile prepreka Jasminki Pajalić-Zenković da i ove godine zasije krastavac kornišon na jednom dunumu. Proizvodnja teža nego ikad, no urod i kvalitet ploda odlični.
Bila je suša i trebalo je puno vode, potrošili smo puno vode, ali smo uspjeli držati svoje biljke do faze branja, do faze isporuke i svega što treba.
Teško je bilo odgovoriti svim izazovima ove godine u uzgoju krastavca kornišona, pa su mnogi odustali, što ilustruje i podatak o smanjenju broja kooperanata u skoro svim poljoprivrednim zadrugama. Agrodar Bihać prošle godine imao više od 700 kooperanata, ove godine nepunih 500. Aldin Kuduzović, menadžer Agrodara.
Teška godina iza nas. Ove godine je proizvedeno 1500 tona krastavca kornišona sa nekih 450 kooperanata u proizvodnji. Jednostavno previsoke temperature u ljeti i u drugi faktori kao što je daljina graničnog prelaza, pošto ne možemo izvoziti na Izačić, su dovoljno do toga da su bili manji prinosi, pa na taj način je nešto smanjena proizvodnja u odnosu na planiranu. Mi pokušavamo upravo zbog te jako teške godine i vožnje puno robe daleko na Gradišku, a ne na granični prijelaz Izačić. Imali smo ogromne troškove i gubitke u kvaliteti robe, takozvane reklamacije, da vidimo način na koji bi se moglo pomoći poljoprivrednim proizvođačima, odnosno zadrugama i drugim otkupljivačima, da balansira se taj gubitak novca koji su imali u ovoj godini prilikom vožnje krastavca na taj granični prelaz.
Uzgoj krastavca kornišona ove godine bio najzastupljeniji ponovo u Unsko-sanskom i Tuzlanskom kantonu, gdje je bilo registrirano nešto više od 1560 kooperanata, za skoro 900 manje u odnosu na prethodnu godinu. Rezultati na nivou cijele Bosne i Hercegovine su poražavajući, kaže Smail Tormanović, predsjednik Agronomske komore Federacije BiH.
Kada je reč o kornišonu kao dominantnoj povrtnoj kulturi izvoznoj, zvanični podaci kažu da je na nivou Bosne i Hercegovine za prvi 9 mjeseci, koliko je i trajao faktički otkup i izvoz dijelom i u prvoj dekadi 10. mjeseca, da smo izvezli iz Bosne i Hercegovine 2 milijona i 835.000 kilograma, novčane vrijednosti negdje oko 5 milijona i 350.000 maraka. U istom periodu prošle godine mi smo na nivou Bosne i Hercegovine izvezli 5 milijona 64.930 kilograma u vrijednosti od gotovo 9,32 miliona maraka. Dakle, kada poradimo 2022. godinu sa 2021. godinom, Bosna i Hercegovina izvezla kornišona manje za 2 miliona 529.000 kilograma ili u novčanoj vrijednosti 3,97 miliona maraka. Dakle, gotovo između 30-40% bilježimo pad kako proizvodnje kornišona kao dominantne povrtne kulture, tako naravno i u samoj novčanoj vrijednosti.
Na ovako velik pad proizvodnje najviše su uticale carinske barijere, skup repromaterijal, neadekvatna poticajna politika, nedostatak radne snage, vremenske prilike. Stoga je 20 najvećih BH proizvođača i otkupljivača zatražilo posredstvom klastera proizvođača povrća konkretniju podršku države, i to sistemski u nekoliko sektora. Fahrudin Delibajrić, predsjednik udruženja proizvođača krastavca Tuzlanskog kantona.
Borba će biti da održimo proizvodnju bar na tom nivou koji imamo. Zaključ znači da uputimo zahtjev prema nadležnim institucijama koje nam ovo mogu pomoći, da do početka sljedeće godine obavimo razgovore sa našim kupcima koji su uglavnom vani, da vidimo sa kojim cijenama možemo izići prema našim kooperantima, to jest kakve cijene možemo ponuditi kad vidimo kako je tržište, kad vidimo koje će cijene biti repromaterijala i kako to isfinansirati u narednoj sezoni. A ako nastavimo ovako da radimo i ako one ne budu pokazivali opšte interesa, onda mi nećemo moći praktično izdržati, jer ne možemo mi sami koji smo organizatori te proizvodnje sve to izdržati, sve isfinansirati i sve te rizike nositi.
Bosna i Hercegovina ima ogroman potencijal u uzgoju kornišona zbog usitnjenih gazdinstava, idealnih za porodice koje jednostavno uz podršku zadruge organiziraju proizvodnju. Ova je godina ipak pokazala da ni velika potražnja Europe za visoko kvalitetnim kornišonom iz Bosne i Hercegovine nije garancija stabilne proizvodnje, jer još uvijek nema adekvatne podrške proizvođačima i izvoznicima. Za Radio Slobodna Evropa, Azra Bajrić.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Usred rata u Ukrajini iz Mostara je poslana poruka mira. Učenici dvije osnovne škole, jedne na hrvatskom i jedne na bosanskom jeziku, plesom su pod Starim mostom učestvovali u međunarodnoj dječjoj kampanji koja se održava širom Evrope, a čiji je cilj izgradnja mira. Mirsad Behram ima detalje.
Učenici četvrte osnovne škole iz istočnog i osnovne škole Ivana Gundulića iz zapadnog dijela Mostara otplesali su zajedno takozvani ples prijateljstva i po prvi put postali dio projekta koji se provodi u cijeloj Europi u organizaciji Norveške i još nekoliko evropskih TV kuća. Norveški ambasador u BiH Olav Reinertsen, koji je i sam učestvovao u plesu, istakao je da projekat promovira mir, prijateljstvo, inkluziju i različitost, te da je izuzetno važan u trenutku dok ponovo imamo rat na evropskom kontinentu.
What the people of Ukraine today is witnessing.
Ono što danas svjedoči narod Ukrajine je nešto što je naravno potpuno neprihvatljivo i što bi se trebalo zaobići. U tom pogledu vjerujem da današnji događaj, gdje također plešemo za mir, je prilično važan signal. Ravnateljica osnovne škole Ivana Gundulića u Mostaru, Marija Jurčić, poručila je uz ostalo da 30 godina nakon rata u BiH ne bi trebali govoriti o suživotu i toleranciji, nego o prijateljstvu i ljubavi.
Želimo je poslati Europi, pa čak i svijetu, poruku da Mostar nije grad slučaj, da je Mostar grad sunca, grad svjetlosti koju je Ivo Andrić tako lijepo opisao, i nada sve grad dobrih ljudi.
Direktorica 4. osnovne škole Mostar, Seada Kuštrić.
Danas promovišemo toleranciju, danas promovišemo drugačije, različitog, i to je nešto što djeca trebaju ponijeti kao neku životnu filozofiju u Mostaru, jer Mostar je zaista grad koji je izuzetno izazovan u svakom pogledu.
Učenica 4. osnovne škole Asija Frko nam je izjavila.
Meni je super sudjelovati ovako nekom projektu, zato što i možemo vidjeti kako neki ljudi mogu biti različiti, ali ipak možemo se sprijateljiti s njima.
Učenica osnovne škole Ivana Gundulića, Lucija Primorac.
Puno sam novih prijatelja upoznala, ali tu je bilo i veći skupina i svi smo plesali sa smijehom i radostom.
Događaj je organizirao Mostarski Nansen dijalog centar, koji se odranije kroz niz projekata zalaže za prevazilaženje segregacije u obrazovanju. O plesu prijateljstva Vernes Voloder iz Nansen dijalog centra Mostar je kazao.
Ovo što mi želimo danas da uradimo jeste da pošaljemo poruku mira ispod simbola mira koji bi trebao spajati prvenstveno i dvije obale grada Mostara, ali mislimo da će ova poruka se, da tako kažem, preliti i na šire područje Bosne i Hercegovine.
Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Bilo je to sve što smo pripremili u ovom izdanju emisije Na vratima Evrope. Ostale naše sadržaje možete naći na web stranici slobodnaevropa.org. Dok podcaste za Vir ispod površine, Glasom mladih, Između redova, osim na web sajtu potražite i na Facebooku i na Twitteru, kao i na Spotifyu, Google podcastima i iTunesu. Sa vama su u proteklih pola sata bile Svjetlana Petrović i Aida Đugum.